у нас уже сьогодні.
Сьогодні вранці у нас уже є спортивний.
А в Південній Кореї так уже і день.
А скільки там різниця в часі? Ми зараз запитаємо в Дмитра Лазуткіна, спортивного коментатора. Ти не пам'ятаєш?
7 годин. Аньйон хасайо. Доброго ранку, доброго
ось,
дня,
ось,
вітаю
хто
всіх.
З нас підготовлений до цієї розмови. Ну, ми загалом в анонсі так трохи оптимістично сказали, що будемо говорити про перші олімпійські медалі, як виявилось, не наші. А чиї вже перші олімпійські медалі?
Ну, вже є у Швеції олімпійське золото, от є ранкове золото у слоуп-стайлі, у, ну, прогнозоване американське, тобто в чоловічому слоуп-стайлі доволі новий вид олімпійський,
я от якраз хотів запитати,
яскравий, видовищний. Ну, це дисципліна сноуборда, але є і аналогічна лижна дисципліна, фристайлістська. Слоупстайл – це коли, спускаючись вниз, їде лижник, долаючи перешкоди, трампліни, і виконуючи трюки, стрибки. Це виглядає дуже класно, дуже ефектно. Слоупстайл, хавпайп – це коли в напівтрубі такі також виконують трюки, сальто, амплітудні стрибки.
Це щось таке, як роблять зі скейтом, наприклад, ну, це в місті тільки з лижниками.
Ну, з лижами або зі сноубордом. Тобто є в фристайлі, це роблять на лижах, в сноубордингу, відповідно, на сноуборді. І також є нова абсолютно дисципліна Big Air. Це також ефектний амплітудний стрибок, теж з якимись трюками, там, з гребом, вочевидь. Ну, мені здається,
греб.
Що це значить?
Це коли
щось вхопив.
Вхоплює дошку і тримає рукою дошку сноубордисти, таким чином демонструючи те, що він в польоті вільно володіє ситуацією. Ну, можна так це інтерпретувати. Як на мене, ці нові дисципліни, вони взагалі дуже видовищні, і для молоді це нагода подивитися Олімпійські ігри, тому що 50-кілометрову класичну гонку лижну, наприклад, дивитися важкувато тим, хто не відчуває одразу естетику лижних перегонів, але водночас такі от екстремальні, молодіжні види, вони чудово заходять, і там можна знайти собі там якихось, ну, не ідолів, але тих людей, на яких хочеться бути схожими, і теж це повторювати. В принципі, я думаю, що скоро в Україні вже має з'явитися, ну, як мінімум, десь на Буковелі траси для слоупстайлу, вже є якісь траси для могулу, нехай це все розвивається. Насправді, не так багато для цього потрібно. Потрібно бажання, енергія, а інвестиції в таких ситуаціях часто з'являються.
А от ще запитання суто від Шайника, можливо, коротко ти зможеш нам про це розповісти, яким чином всі ці нові види спорту взагалі попадають в перелік олімпійських дисциплін? От, напевно, ще не так давно і уявити собі не можна було, що сноуборд – це буде прям олімпійський такий інструмент.
Ну, ці види спорту популярні. Популярні в країнах, які так чи інакше впливають на олімпійський рух. Так, в Америці, в Канаді, в Японії. Тобто, в розвинутих країнах. І так чи інакше, суспільна думка. І плюс, знову ж таки, для того, щоб продемонструвати свій вид спорту і показати, що він гідний того, аби бути представлений в олімпійській програмі, потрібно провести низку змагань. Тобто, воно все має бути структуровано, там етапи Кубка світу, якісь комерційні старти, залучити багато учасників, бо це теж Олімпійський комітет дуже сильно зважає на те, скільки учасників, скільки країн представлено в цьому виді спорту. Тобто, має бути географія. Бо, наприклад, доволі видовищний, як на мене, і цікавий вид спорту. Спорту, там бенді, так, хокей з м'ячем, він не є в олімпійській програмі, при тому, що, ну, про нього знають там так під різними назвами, знову ж таки, бенді, там руський хокей, хокей з м'ячем,
ну,
але в будь-якому випадку
є невеличкі відмінності між бенді і,
ну,
російським.
Є, але так, в будь-якому випадку це не олімпійський вид спорту.
А
наразі.
От чому?
Тому що невелика географія. І в будь-якому випадку там в фіналі зазвичай, як би там не було, в фіналі все одно буде Росія і Швеція. І всього там, ну, там 8 країн, умовно кажучи, в світі його розвивають.
А що, в керлінгу більше географія?
В керлінгу більше географія, більше, так. В керлінгу, ну, реально претендують на нагороди швейцарці, канадці, норвежці. Ну, росіяни також, ну, тобто десь 8 країн, там шотландці.
Ну, ті самі 8.
8 країн претендують на нагороди, а беруть участь більше. Тобто це там більша конкуренція. Ну і плюс відіграє, напевно, роль все-таки, що цей вид спорту популярний і за океаном, і ну, тобто ще й розбіжність така, розкиданість по світу, континентальна така відіграє роль свою.
А в яких видах спорту на медалі може претендувати українська збірна? Ми це запитання ставимо традиційно, воно, звичайно, з розряду прогнозів, це невдячна, звичайно, справа. Але от, наприклад, Валентин Щербачов декілька днів тому напередодні старту Олімпіади прогнозував до 3 медалей для України. Української збірної.
Ну, сьогодні неділя, і я думаю, що якщо відправитися до церкви і своїми молитвами, так би мовити, підтримати українську збірну, то тоді ми зможемо завоювати медалі в біатлоні і в сноуборді. В іншому випадку велика вірогідність.
А що робити атеїстам, як підтримати збірну?
Ну, треба, можна суто цинічно підходити до цього, аналізувати і усвідомлювати, що є велика вірогідність того, що у нас не буде жодної медалі. І, в принципі, вона більше, ніж така, що у нас буде якась
але
медаль.
Але де могла би
ми
бути?
Ми сподіваємося, вочевидь, на біатлон, тому що у нас там є Юлія Джима, є сестри Семеренко. От, ну, от є дві людини, фактично, на яких ми можемо сподіватися, або 4 людини, якщо говорити про жіночі естафети. Тому що, як відомо, збірна України – це чемпіони Олімпійських ігор в Сочі 2014 року, саме в жіночій естафеті в біатлоні. І на етапах Кубка світу в цьому сезоні також наша команда посідала 2 місце. Один раз наші дівчата були 2-ми, тому сподіваємося. Теоретично дуже маємо сподівання і на чоловічий біатлон, але жінки у нас зазвичай сильніші, кращі, і гендерна нерівність в українському спорті сягає просто небияких розмірів.
В усьому чи тільки в біатлоні?
В усьому практично, ну окрім футболу, можливо, там боксу, а так в більшості видів спорту олімпійських, принаймні, наші чоловіки, на жаль, напевно, що не показують таких результатів, хоча є великі надії також у нас на фристайліста Абраменка, адже він непогано в цьому сезоні виступав, але він один, і знову ж таки, на жаль, один, тому що і Кушнір, і Цупер виступають вже зараз за Білорусь, але вони є вихованцями української школи фристайлу. Втім, золото для Білорусі вони здобути мають, ну, напевно, більше шансів, ніж Абраменко, але на якусь медаль сподіватися можна.
От коли Дмитро Лазуткін розповів нам так яскраво про американця-переможця, який здобув золоту медаль у слоуп-стайлі.
Так,
зразу поліз, звісно, в інтернет дізнаватися. Не те, що таке слоупстайл, бо Дмитро добре це пояснив, а що американці пишуть про це. На сайті CBS я знайшов, там вони радіють дуже тому успіху, зазначають, що Ред Джерард, йому всього-навсього 17 років.
Це спорт молодих?
Так, що він з Клівленда в Огайо, що він мав успіх у Канаді і так далі, і так далі. Але далі я знайшов таблицю до сьогоднішнього, до нинішнього моменту. І тут на першому місці йде Німеччина. Ну, правда, тут йдеться про 2-4 медалі, та? 2 золоті медалі Німеччина і так далі, і так далі. І от я знаходжу, що одну бронзову медаль здобула загадкова команда під назвою ОАР.
Об'єднані атлети з Росії, ага. Бронза у шорт-треку, дуже круто і емоційно висловився про свою нагороду спортсмен. Я не є вболівальником об'єднаної команди з Росії, радше навпаки, але дуже емоційно і класно він сказав, що це мені казали, мовляв, куди тобі на Олімпійські ігри, навіщо тобі це треба, але це медаль всіх, кого не допустив Міжнародний олімпійський комітет. Вірте в себе, перемагайте, і тоді все у вас буде, якщо ви будете йти до мети до кінця. Ну, дуже, дуже гарно, як для спортсмена висловився. Ось, хоча в шорт-треку все одно домінують корейці і кореянки. І там це їхній вид спорту, там багато комплектів нагород. І
Дмитре, а південні чи північні?
Ну, Республіка Корея. Не Республіка. Корейська Народна Демократична Республіка. Корейська Народна Демократична Республіка в літніх видах спорту краще виступає. В боротьбі, у важкій атлетиці, це їхні дисципліни. Ось, якби були якісь кінні перегони, то вони теж могли б там виступати в олімпійській програмі. Але те, що в олімпійській програмі та частина кінного спорту, яка в літню олімпіаду входить, вона ближче до британського, нідерландського, нідерландських традицій в кінному спорті. Хоча перегони взагалі ці на конях шалено популярні там в регіоні, і в тому числі в Монголії, і в Кореї, і в Казахстані.
Що з найбільшим задоволенням дивиться, а що з найбільшим задоволенням коментує Дмитро Лазуткін?
Дивлюсь, я зараз, зважаючи на те, що я веду студії денні і вечірні, 21.30, ось є співведучим, немає можливості практично коментувати види спорту екстремальні, які проходять вночі за українським часом, тому я більше дивлюся, але от і сьогодні, завтра вже фактично о 3-й ранку буду коментувати фінал жіночого слоупстайлу, але дивлюся передусім теж і хавпайп, і слоупстайл мені подобається. Могул.
Ой, перед тим що було?
Хавпайп,
половина труби.
Слоупстайл. Так, ага. Тобто напівтруба.
Треба ще вивчити всі ці нові назви нових видів спорту.
Я обов'язково тепер це зроблю.
Подивлюся з задоволенням Big Air. Також дисципліна нова. Буду також, ясна річ, спостерігати за жіночим біатлоном, тому що там шалена ейфорія навколо цього, український глядач просто емоційно дуже і в великій кількості дивиться жіночий біатлон, хоча взагалі всю Олімпіаду дивляться добре, треба визнати, традиційно, тому що це красиво, тому що там є своя драматургія, тому що це свято для багатьох, і можливість врешті-решт відволіктися від якихось буденних речей, від комуналки, від підвищення цін, просто зануритися в цю зимову Олімпіаду.
Ніби трохи перемоги в світі зрата. Ось ти вже почав говорити про цю власне про цей настрій, про настрій глядача, про глядачів, яких привертають певні види спорту. А якщо поговорити трохи про те, що відбувається за кадром трансляції Олімпіади, в ефірних, в студіях, де працюють коментатори, ось можна трохи цієї кухні описати. Я, наприклад, з новин від суспільного мовлення пам'ятаю таку новину про те, що в холі, який тепер називається хаб на Мельникова 42, працюватиме така ніби фан-зона для всіх, хто стежить за Олімпійськими іграми, навіть лекції там, здається, будуть читати. Я вже детальної програми не знаю, але загалом, здається, щось таке відбувається вперше.
Так, я думаю, що ця ідея, вона нібито лежала на поверхні, але реалізували її тільки зараз, коли от почало розбудовуватися Суспільне. І це дуже класно, насправді, і на рівні ідеї, побачимо, як на рівні реалізації. Поки що є там дійсно цікаві івенти, є прес, тобто є багато екранів, де транслюється вся Олімпіада. Тобто, водночас ці змагання в прямому ефірі не можна показати, а там стоять екрани, і для журналістів процент працює класний. Вчора була Валентина Цербенесіна, наша перша призерка бронзова з біатлону в Лілехаммері, прес-конференцію там давала Андрій Дериземля, бронзовий призер чемпіонату світу з біатлону, учасник 5 Олімпіад, також приходив туди. Тобто, там можна реально поспілкуватися, зачепитися, поговорити з дійсно зірками зимового спорту, яких у нас, можливо, не так сильно знають в обличчя, але от є прекрасна нагода привернути до них увагу. З іншого боку, якщо говорити про коментаторську роботу, то ясна річ, що якщо порівнювати, наприклад, там роботу в Ванкувері, так, коли там десь 20 чи 30 людей там з першого тоді ще національного були на місці подій, то з місця подій коментувати краще, ніж там з апаратної.
А в чому різниця?
Де стоїть? Як ти відчуваєш атмосферу, по-перше, як мінімум. Ти більше бачиш. Ти бачиш не те, що в моніторі і те, що бачить глядач, а ти ще бачиш навколо. Плюс якісь паузи, ти можеш піти поговорити. Навіть елементарні моменти під час церемонії відкриття з 2008 року теж тоді в Пекіні на стадіоні Пташине гніздо всередині коментував. Там під час церемонії відкриття журналістам підносять якісь там цікавинки, якісь моменти, інформацію якусь, яка дуже важлива, якої тут, наприклад, немає. Зазвичай там ці таємниці, якісь в секреті тримають церемонію там запалення вогню, хто буде останніми цими смолоскипоносцями. Тут такої можливості немає. І от те, що цьогоріч дві кореянки з Північної та з Південної Кореї, дві хокеїстки разом несли смолоскип, тобто теж ця інформація у нас з'явилася вже пізніше, я вже і в студії оголошував фактично під час коментаря, ми не були готові до того, що це трапиться. І, ну, тобто вже по ситуації орієнтуєшся. Зручніше коментувати, ясна річ, на місці події. Однозначно, ти живеш Олімпіадою, ти відчуваєш її. Ну, зараз у нас дві знімальні групи поїхали, добре, що хоч хтось поїхав.
А що планується за результатами? Вони лише в новини дають, чи вони вернуться і зроблять фільм?
Я думаю, що зроблять якийсь фільм, плюс вони роблять сюжети, включення, інтерв'ю. Ну, насправді, на Олімпіаді багато роботи. Дві групи – це дуже мало.
Ну,
це, ну, гірський кластер є, є, ну, там, хокей, кьорлінг, фігурне катання, те, що відбувається внизу. І це великі відстані, це багато змагань. Ну, як, ну, добре, як, ну, в лапках добре, ясна річ, що у українців там не так медалей багато, як на літніх Олімпійських іграх, бо це було б нереально просто розірватися. Але все одно, Олімпіада – це фан, це радість, це не тільки наші, врешті-решт, це, ну, краса спорту, це презентація спорту, який, до речі, зимові види спорту нас більше глядачів бачить раз на 4 роки на Олімпійських іграх. Більше, ну, крім біатлону, фактично у нас нічого не транслюється на телебаченні. Ну, є зараз інтернет, ясна річ, є великі можливості, але вони є також не у всіх.
Я одразу подумала про те, що робота в... Наприклад, тепер в Південній Кореї в контексті зимової Олімпіади це, напевно, дуже складно саме через те, що так багато різних майданчиків, вони ж розкидані країною. Скільки загалом?
Ну, вони не країною, тут вони розкидані містом П'янчхан та перед
містями.
Тобто все ж
таки це масштаби одного міста?
Це масштаби одного міста. Ну, і П'янчхан маленьке місто. Якщо от порівнювати знову ж таки з Ванкувером, я просто там був, то так, Ванкувер місто доволі велике, там затока Тихоокеанська, плюс в горах десь кілометрів там, ну, ну десь годину-півтори треба їхати в гори, там, де відбувається біатлон, екстремальні види спорту, стрибки з трампліну і таке інше. Тобто, все одно це розбіжність велика в часі. Якщо там працювати тут і зараз, то є на місці, то є також певні проблеми, хоча всюди є обладнані прес-центри, вони працюють, тобто з технікою, з інтернетом, там, там, там краще, ніж у нас.
А що кажуть колеги, які працюють там на місці? Ти сказав, що є знімальна команда, можливо, ви спілкувалися, якісь речі, які вони помітили, які їх вразили?
Які помітили? Ну, порівняно з Сочі, наприклад, або з Ванкувером, з Пекіном, доволі скромні, такі лаконічні, скажімо так, і ергомічні водночас, отак от скажу, умови проживання, все компактно, все поруч, все близько, все зручно, але немає якихось там суперрозкошів там і якихось там атракцій, там, ну, не, не, нічого такого, що занадто. Ну, така робоча, нормальна якась ситуація на гірськолижному курорті в Азії.
Я певен, ті, хто не лише слухає, а й дивиться програму «Ранкова хвиля», отримують величезне задоволення від жестикуляції Дмитра Лазуткіна. Це, а під час коментування як?
По-різному. Ну, залежить від виду спорту, залежить від
самої... Чи хочеться самому щось спробувати, так?
Ну, так, від самої енергетики змагань. Ну, коли коментуєш змагання, я переважно коментую на зимовій Олімпіаді, ну, на попередніх коментував там, там кьорлінг, наприклад, коментував сноуборд, слоупстайл, хавпайп, так, і гірські лижі трошечки. Там ті види спорту, де українців або немає, або у нас немає якихось шансів там, ну, в тридцятку потрапити, це великий успіх. Так, Анна Марі Чундак колись була 16-ю в паралельному сноубордистському спуску. Ось це, здається, найвище досягнення українців в тих зимових видах, які я коментував. Тому ти дещо відсторонений, ти намагаюся розповісти, донести якісь нюанси, бо по правилах, по ще якихось моментах розповісти про спортсменів, тому що дійсно там багато дуже молоді, по 16, 17, 18 років хлопці, і чому б це не стало можливістю для якихось українців теж в перспективі.
Дмитро Лазуткін, спортивний коментатор, поет, музика і ще багато-багато можна говорити. І жестикулятор просто неймовірний.
По радіо це, можливо, менше видно, але на громадському радіо це можна ще й дивитися.
Так.
Тому
і
це має значення.
І просимо на наш сайт громадськірадіо.орг, де ви невдовзі вже зможете знову послухати і подивитися на розмову із Дмитром Лазуткіним.